Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Já si myslím, že nás spojují především ty děti.
Ten společný pohled na svět a psy.
No, největší krize asi bylo, když se to provalilo, že jo, na mě ten průšvih. No. Já jsem prostě musel hrát. Já jsem chtěl ty peníze zpátky. Přesnou částku bude asi vědět Šárka.
Konečná částka byla kolem 4 milionů.
Láska hory přenáší.
Manželé Ondřiskovi jsou spolu skoro 30 let. Bydlí v domku ve Zruči nad Sázavou. 49-letá Šárka pracuje v logistice, 53-letý Radek jezdí na montáži do Německa. Společně vychovali dvě dcery a poprali se i s velkou krizí, do které celou rodinu vrhla Radkova závislost na online hrách. Partnerství, které překoná všechny nesnáze, jim možná předznamenalo datum jejich seznámení.
My jsme se seznámili těsně před Nagánem na svatého Valentína v roce 98. Já jsem šla s kamarádkou jako dvě zoufalky, některé neměly s kým slavit svatého Valentína a šli jsme kolem domu, kde bydleli její kamarádi a všimla si, že se tam svítí. Oni měli před barákem telefonní budku, tak mi říká, hele, já tady vidím, že kluci jsou doma, tak já jim zavolám, jestli nepůjdeme někam spolu, když teda nemáme co dělat. Tak jim zavolala, my jsme tam přišli, byl tam jenom bratr, za chvilku přišel Radek, šli jsme do baru a tam jsem se mu teda zalíbila. Ale chvilku mi to trvalo, než jsme spolu začali něco mít.
Musím říct, že Šárka se mi líbila hned. No. Já jsem jí to taky asi hned řekl, že?
No.
Ale jako ona mě nechtěla, takže jsem musel trošku být kreativní pak.
My jsme vlastně spolu začali chodit v květnu a v červnu už jsme spolu bydleli. Já jsem neměla úplně takové rodinné zázemí, v kterém jsem chtěla zůstávat, takže já jsem velice rychle utekla. Radek měl vlastně svůj byt.
Ale já mám i bratra a ten tam žil s náma občas, takže to bylo taky takový někdy zajímavý. No.
Já jsem v té době už měla psa a manžel byl zastánce, že pes do bytu v žádném případě a určitě ne do postele. Tak to byl takový konflikt.
To nebyl vůbec konflikt, to bylo moje přesvědčení, pes do bytu vůbec nepatří, opustili se ani nebavme.
Na Radkovi určitě si fakt strašně vážím té pracovitosti a i ty snahy, že když teda nastal konflikt, tak ho chtěl řešit, že neutekl, nebral to na lehkou váhu, tak to si myslím, že tohle bylo perfektní. A co bych teda já osobně trochu chtěla změnit, tak myslím si, že má velké rezervy v tom, že bychom mohli víc komunikovat občas, že všechno nemusí vyřešit sám.
Já musím všechno vyřešit sám. Já to tak mám v povaze. Ne, jinak na Šárce bych neměnil nic, protože kdyby byla jiná, tak by to bylo asi nudné, nebo já nevím, by mi ve všem ustoupila, tak to by taky nebylo dobrý. No, ona je to hezká ženská. Mám ji rád, dala mi dvě krásné děti a i pro každou srandu. Jako my máme fakt hodně společných zájmů. My cestujeme, když můžeme, a máme rádi dobré jídlo. Takže to nás asi spojuje hodně.
Jo, to dobré jídlo no, asi hodně.
My se dokážeme o tom třeba i hodiny bavit, jako jenom o tom jídle.
Nejlepší rodinné jídlo jsou u nás asi loutské koláče. To je teda krátká tradice, ale vlastně spíš, když jsme se dostali do Provence, tak tam jsme se nadchli hrozně pro francouzskou kuchyni a s tím spojená italská kuchyně. Takže vlastně kvalitní jídlo a lehký jídlo, ale že z toho má člověk zážitek.
Já si vždycky vzpomenu, jak jsme po sobě s dcerou házeli polštářem a ona nikdy neuhýbala. Tak já jsem jí říkal, že musí klíčkovat. Ona přišla ke dveřím a mačkala tu kliku nahoru dolů, takže kličkovala. Jako jo. Ale to byla jakože ještě malinká. Sem tam se to vzpomene.
Jako hodně dlouho jsme mývali takové to podej kucr a jedou pocilajti, že jo. A
teď dost často používáme, je to marný.
Je to marný.
Je to marný.
Jo, to je pravda.
Po 11 měsících si Šárka s Radkem řekli ano na lednickém zámku. Byli spolu šťastní, jen občas se objevil nějaký ten mráček. Jejich největším problémem tehdy byla Radkova už zmiňovaná nechuť se o problémech bavit.
Vlastně ty naše drobné problémy od začátku začínaly většinou tím, že já jsem to na manželovi viděla, že se třeba trošičku jako zavřel do sebe, nemluvil a pořád jsem se musela ptát, jestli má nějaký problém, nemá nějaký problém, a on vlastně třeba z problému, který se dal vyřešit jednodušeji, pak už vznikl problém, který se pořád dal vyřešit, ale už to nebylo třeba, mohlo to být jednodušší předtím. Takže spíš jako tohle mi vadilo, že si, když se ocitl v nějakých problémech, tak si myslel, že tím nemůže nikoho zatěžovat a že je to jeho problém a on si ho musí vyřešit. Myslím si, že ty problémy ze začátku jako vždycky byly finanční, vždycky, ale řešitelné.
Šárka s Radkem si prý ale vždycky všechno nakonec řekli a problém vyřešili. Postupně si budovali ve středních Čechách svůj vysněný dům, jenomže právě v něm se začalo všechno komplikovat. Radek totiž začal postupně propadat online hrám.
Já si osobně myslím, že jsem se chtěl nějakým způsobem zničit, jako, jo, že mě nebavila práce, mě to už nebavilo, mě to nenaplňovalo, bylo to čím dál tím horší, takže si jsem se k něčemu snažil utéct a byl to... Možná tím vyřešit to, že s tam chci odejít, jo, vyhrát velký peníze. Jo. No a pak mě to pohltilo. No. Alkohol se pije všude hodně. No. Ale jakože bych pil do němoty nebo se každý den ožral, tak to určitě ne. No. A tohle bylo neviditelné, že jo. Doma, večer, v noci.
Já spíš chodím spávat brzo a vstávám dřív a manžel byl, nebo jsem si to vždycky myslela, že on je právě zase, že si rád pospí a bývá v noci vzhůru, takže... No já jsem třeba kolikrát vlastně v té době, když jsme měli dům, tak já jsem se vzbudila v noci, zjistila jsem, že manžel ještě není. Tak jsem se šla podívat dolů, že jo, co se děje, teď jsem ho viděla u počítače, on se třeba lekl a tak jako každou normální ženskou, tak mě napadlo, že se dívá na porno, že jo, mě prostě nenapadlo. Nic jiného, já jsem ani nevěděla, že tahle ta varianta existuje, takže jsem nad tím nepřemýšlela. Já jsem jenom věděla, že není ve své kůži, že prostě ta práce ho nebaví a on na rozdíl ode mě není tak radikální, že když se mu někde nelíbí, že by odešel, takže se v tom nechával semlet. Vždycky jsem to přikládala, že je prostě nervózní z té práce, že se potřebuje nějak odreagovat.
A ono to tak bylo, jako já jsem z té práce byl nervózní. Jo. Šárka říkala, že jsme spolu málo komunikovali, ale mě se třeba po celém tom dnu v práci ani nechtělo. Jo. Já jsem měl třeba 15 jednání za den s klienty a mě už se doma nechtělo mluvit. Já jsem dělal bankovnictví, takže hypotéky, úvěry, jo, investice. Řídil jsem tým nějakých lidí, takže fakt toho bylo dost. No.
Český rozhlas Dvojka.
Láska hory přenáší.
To je velmi jednoduché, vyhrajete euforie, vsadíte znova, vyhrajete euforie ještě větší a už to jede. Na začátku jsem sázel malé sázky, třeba po 100 korunách, no a potom už větší a větší, no. Jsem byl schopný prohrát třeba 200 tisíc za večer. Na to plat určitě nestačil, no musel jsem si peníze půjčovat, po známých, u splátkovek a takhle, no. A zase... Jako na druhou stranu, když jsem zase vyhrál hezké peníze, že, tak to bylo taky dobré, ale místo toho, abych je vrátil, tak jsem je zase prohrál. No.
Vlastně
já jsem to úplně oddělil od těch rodinných financí.
Manžel dělal v bankovnictví a byl zodpovědný vůči všem ostatním klientům, vůči všem známým, tak mě vůbec nenapadlo si tohleto kontrolovat. Já jsem se prostě v tomhletom spolíhala na něho, protože on je ten bankéř a nenapadlo mě to. Na dovolené jsme jezdili, někdy třeba řekl, že na něco nemáme peníze. Jako někdy jsem se pozastavila nad tím, jak to, že ostatní, kteří vydělávají jakože míň nebo na to mají a my ne, tak vždycky mě umlčel tím, že máme ty splátky na hypotéku a já jsem opravdu nad tím nepřemýšlela, mě to nenapadlo mu v tomhletom nedůvěřovat.
Já jsem věděl, jako, že to je strašná kravina, že to je totální nesmysl, ale stejně jsem si nemohl nějak pomoct. Jako. Já jsem prostě musel hrát. Já jsem chtěl ty peníze zpátky. Jo, zkoušel jsem toho nechat, ale to prostě nešlo. Já jsem celý den přemýšlel nad tím, co už večer vsadím zase. Jo. Který zápas, jaký výsledek. Já to úplně přesně nevím, ale myslím si, že minimálně 5 let.
No, já jsem se naučila nejvíc, že asi všechno hned nevyřeším tím, že začnu křičet a že chvilku musím to rozdýchat, popřemýšlet a nakonec zjistím, že to třeba ani za to nestojí.
Já jsem se naučil hodně ustupovat. Jako já, když jsem o něčem byl přesvědčený, tak přesto nejel vlak a teď už je mi to tak jako v podstatě jedno.
V roce 2019 skončil Radek v bance a začal pravidelně odjíždět do Německa na montáže. Práce ho sice na rozdíl od té předchozí naplňovala, ale spirála závislosti už se točila příliš rychle.
Prasklo to vlastně po prvním turnusu, kdy manžel přijel, protože on, když odjel do toho Německa, tak to jsem pořád ještě nic netušila a přijel asi po 3 týdnech, ale už ty telefony s ním byly takové strašně divné a říkal mi, ať mu pošlu peníze na účet a já říkám, tyjo, to je divný, když jsem ti dávala peníze a on prostě potřebuje peníze a to. A potom přijel a to si teda pamatuju do dneška, že to bylo na svatou Anu, tak nevím, proč tak jsem na něho začala strašně naléhat, že mi musí říct, že vidím, že se něco děje a jestli mi to neřekne, tak že budeme mít problém. A bylo to ráno v pátek a manžel mi to řekl, teda říká mi, budeme muset prodat dům a tu cestu do práce si nepamatuju. Ale já mám asi strašné štěstí, že když jsem v krizové situaci, tak mi začne strašně fungovat mozek. Takže já jsem vlastně skoro všechno v ten pátek vyřešila. V neděli už jsme seděli u právníka a vlastně já už jsem od pondělí věděla, co budeme dělat a jak to budeme dělat, aby to všechno dobře dopadlo. Jako vyřešili jsme to logicky, že jo, samozřejmě, že jsem pořád brečela a pořád jsem se s tím nedokázala srovnat. Dostal teda podmínku, že to musí být manžel, kdo to řekne dcerám, co se děje. Ještě v ten pátek jsem mu zařídila terapeuta a vlastně to na mě působilo, že si pořád myslí, že nemá problém, ale mě to vždycky tady třeba tohle to zajímalo, tady ta psychoterapie a takový věci a já tak jsem mu řekla, že pokud to pro mě neudělá, že k tomu terapeutovi nepůjde, aby si přiznal, že ten problém má a nezačne to řešit tak, jak oni mu řeknou, tak spolu už si nemáme co říct a bylo vidět, že teda zabojoval.
Když se to provalilo, to bylo strašné. Jo, já jsem se cítil jak malý kluk, který rozbil někde okno a lže o tom. Jo. Úplně hrozně jsem se cítil. Já jsem samozřejmě věděl, že jsem x let lhal, jo, ale to bylo strašné. No. Ten pocit byl hrozný. No. Ale pořád, jak říkala Šárka, jsem si myslel, že s tím můžu přestat kdykoliv, ale pak jsem zjistil, že ne, že to nejde. No. Jsem vlastně byl pak v péči adiktologa, tam jsme si to všechno krásně vysvětlili, že to je vlastně nemoc, jo, kdy máte nějaké receptory obsazené tím, že prostě potřebujete hrát. Jo. Museli jsme to neustále rozebírat, bavit se o tom. A já jsem pak i volával z toho Německa, když jsem nemohl přijít třeba na sezení. A jako já na to nemyslím radši. Jo. Třeba když vidím jenom upoutávku na fotbal v televizi, teď tam lítají ty kurzy, tak já to vypínám a jdu pryč.
Tím, jak vlastně manžel musel navštívit toho terapeuta, tak to se mi líbilo, že ten terapeut si pak pozval i mě. A vlastně se mnou neřešil jeho problém, se mnou řešil, jak já se musím chovat. Co vlastně musím dělat já, abych to zachránila. Že vlastně výčitky a tady takovéhle věci a dostávat ho do stresových situací není motivující, protože vlastně to u něho vyvolává tu potřebu hrát. Jako to musím říct, že to byla jedna z nejtěžších věcí, kdy já jsem teda byla fakt naštvaná na celý svět a musela jsem být hodná. Mně by se ulevilo, kdybych se mohla z toho vykřičet, ale nemohla jsem.
Než se situace alespoň trochu uklidnila, trvalo to skoro 2 roky. Rodina se tehdy s dcerami, 15-letou a 17-letou, musela odstěhovat. Nejprve do bytu, pak do menšího domku ve Zruči nad Sázavou, kde měla původně bydlet Šárčina maminka.
Ten prodej domu vlastně pomohl, přesně takhle to spočítal i ten právník, kdy já jsem teda z toho byla dost nešťastná, ale on mi vysvětlil, a to se mi strašně líbilo, do dneška to používám, tady tu jeho hlášku, vždyť je to jenom barák a do hrobu si ho nevezmeš. Takže jsme si říkali, tak jo, tak jeden jsme vybudovali, předali jsme krásné bydlení a vybudujeme si další. My tím, že jsme vlastně hned, když to prasklo, šli k tomu právníkovi a on nám řekl různý možný varianty, kdy já jsem si myslela, že ten rozvod bude nutný jenom kvůli tomu, abych ochránila sebe a holky. Ne kvůli tomu, že bych nechtěla zůstat s manželem, ale spíš kvůli jako té ochraně nás. A on nám vysvětlil, že to nemusí být, jako, že se hned nemusíme rozvádět, že stačí třeba jenom rozdělit to společné jmění manželů, takže pak už jsme o tom nepřemýšleli. Pro mě je manželství soužití a je o komunikaci a vůbec o tom, jak společně trávit život nebo výchova dětí ze začátku, že jo? Ale pak je to manželství i o tom, aby jsme měli společné zájmy a měli jsme si vlastně pořád co říct.
Pro mě manželství je něco jako soužití, partnerství a předání nějakých hodnot dětem. Vychovat je nějak, aby byli dobrý lidi.
A co na to okolí manželů Ondřiskových? Prý jim připravilo docela horké chvilky.
Tohle byl pro mě asi největší šok, protože mě vlastně všichni odsoudili i za to, že jsem řekla, že zabojujeme a zůstaneme spolu. Že to prostě zkusíme vyřešit tím, ne že se rozvedeme. Že to budeme řešit a strašně moc lidí z okolí mě za to odsoudilo, což jsem jako do dneška nepochopila. Rodina se vlastně částečně distancovala a všichni čekali, až to vyřeším. Oni se pak začali zase všichni vracet, až to bylo dobrý. Ale...
Určitě nejbližší rodina ne.
No nejbližší rodina taťka, ne, určitě mamka, ne, dcery, aha, taťka, aha. Mamka, určitě ne. Jako hrozně mě překvapil třeba můj táta, protože my jsme neměli vždycky dobrý vztah a ten mi teda pomohl úplně opravdu strašně moc.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
No já jsem ze začátku byla z toho jako strašně... Já jsem si prostě pořád to brala tak, že mi lhal. A vlastně až ten terapeut mi vysvětlil, že mi vlastně ve své podstatě nelhal, že jenom nechtěl přiznat něco, za co se styděl. Jako tohle mi trvalo, než jsem si tohle uvědomila.
Já to stejně pořád vidím, že jsem lhal.
Jakože ta důvěra, získat si zpátky tu důvěru, začít věřit a začít se zase spoléhat na toho partnera, tak to chvilku trvá. Já si ani nemyslím, že bych ho přestala mít ráda a já jsem si vždycky fakt opravdu vážila toho, jaký je táta a jak se snaží a že si to přiznal a dělal všechno, co jsem vlastně já vymyslela, tak to udělal jenom, aby ten vztah zachránil.
Já si myslím, že je lepší teďka, než byl. Jo, že vlastně už nemáme tajnosti žádné před sebou. Já už nemám co zatajit, už ani nechci a snad už mě Šárka i trochu důvěřuje. No,
už vidíme.
Já si myslím, že ten vztah je lepší, no, že to vyčištěné takové. No. Já odjíždím vždycky na 5 týdnů pryč a 1 týden jsem doma. Takže já za ten rok jsem doma včetně dovolené, řekněme 100 dnů. Což je normálně 52 víkendů. Že jo?
Právě po těch 25 letech manželství je to i něco, co by přivítalo spousta podle mě manželských párů. Že to není samozřejmost, že se vidí. Že opravdu pořád cítíte, že je už přijede. Jo, je, už se uvidíme, že už to jako není takový, Ježíš zase přijde z práce. Já si myslím, že to, že máme ten vztah na dálku, nám vlastně ten vztah zachránil.
Já si to myslím taky, že to nám velmi pomohlo, protože já jsem od toho jakoby mohl odběhnout a ona mě nemusela vidět denně.
Jo, právě tím, že člověk na něho nesměl být zlý a vidět ho denně a vlastně bych na to musela pořád myslet, tak si myslím, že by to bylo těžší do něčeho nesklouznout a nevyvolávat v něm ten stres. Tím, že vždycky odjel a pak přijel prostě na týden, tak ten týden byl takový, že jsme museli řešit ty věci za tu dobu, co jsme se neviděli. A asi jsme si tak nějak na to zvykli, že jak oba dva pracujeme od rána do večera, takže a stejně každý den si telefonujeme, tak ono to není. Já si myslím, že si někdy popovídáme víc, než lidi, kteří přijdou z práce a sedí vedle sebe. Já si nejsem úplně jistá, jestli to změnilo můj pohled na něj, protože on je pořád stejný. Akorát mi dal větší jak kdyby důvěru a teď všechno spravuju já, co se týče financí a všeho. Takže já jsem získala i takovou tu sebedůvěru, že to naraz dokážu, že předtím jsem měla pocit, že jsem ta manželka. A vždycky jsem se třeba bála i toho, že když by se mu něco stalo, jestli bych se dokázala postarat, tak vlastně díky tady téhleté zkušenosti jsem zjistila, že se dokážu postarat.
Můj pohled na Šárku se změnil. Já si ji daleko víc vážím. Jo. Já jsem to všechno bral vždycky tak automaticky a tak, jak to dopadlo, jako na to řešila, jak se k tomu postavila, tak strašně si ji vážím a děkuji jí za to.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Svůj příběh dovyprávěli Šárka a Radek Ondriskovi, které nerozdělila ani závislost, ani vzdálenost. Jak takové překážky zdárně překonat, poradí párová terapeutka Eva Richterová.
Závislost se do vztahu promítá v podstatě vždy negativně, vždy se tam jedná o velké narušení důvěry. Ten závislý člověk přestává mít vlastně jako fokus na ten vztah, jak partnerský, tak vlastně i na ty ostatní mezilidské vztahy a středobodem jeho vesmíru je ta závislost jako taková. Utajování tady tohoto problému je takovým typickým symptomem, který vlastně může vyplývat už z toho, že ten závislý člověk mívá často pocit, že to má pod kontrolou, že kdykoliv bude chtít, tak s tím přestane, nebo že ty sázky nejsou tak vysoké, nebo případně, že to, co vsadil, tak určitě nějakým řízením jako těch vlastních jako sil, tak určitě jako získá zpět. Jo, tudíž tam vlastně pro něj nevzniká ten důvod, jako proč by se